Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 6-njy awgusty hepdeniň pinçende güni. Şuň programamyzda Berdi Muhammedow Owantanyň lukmançylyk enjamlaryny mutlady berýär. Türkmenistanda ady karytlary bar hakymmatlaýar. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Owanystana insanperwer kömek hökmünde ýokunç kesilleri anyklamak üçin lukmançylyk enjamlarynyň toplumlaryny mutsuz iýbermek baradaky karara gol çekdi. Bu barada TDH 4-nji awgustda habar berdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi hasabı alınmadı koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medizina enzamlarının değerli dermanların yetmezçilik ediyandığı varada maglumatlar kovuşyar. Türkmenistan'ın özünde devam eden iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydın boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömegi verdi. Owanistan'da bolsa insanperver kömek bilen birlikte COVID-19 bağırlıklarını geçirmek için sağlık tezkasını kurmağa başladı. Rusya'nın Astrakhan sevitine tonnalap kömek yolladı. Latin Amerika koronavirustan helak bolan adamların sanı boyunca sevit hükmünde Evropadan hem geçti. Bu ağırlıkta dünya boyunca koronavirustan ölenlerin sanı 700 münge koloyladı. Latin Amerika'da 206 mün adam ölme hasabı alındı. Bu dünyadaki adam pidalarının 30%'dir. Geçen heptede bu sevit virusa yoluğunların sanı boyunca hem birinci oruna geçti. Latin Amerika'da virus ölen kesililen 5 milyon adam yüze çıkarıldı. Brazilya'da koronavirustan ölenlerin sanı 95.800'e yetip, bu adam ölümleri boyunca Amerika'dan son ikinci görkezicidir. Adam pidaları boyunca Meksika 3. orunda olup, bu yurtta virustan 49 mün adam öldü. Dünya boyunca koronavirus bilen kesillenlerin sanı 18.5 milyonu, ondan helak bolanların sanı hem 700 münü koruyladı. Evropa yurtlarının köpüsü, ençeme hepdelap devam eden çaklendirmelerden son virusun yayramak yerimini gözükçülü astına alıptırlar. Emma sonki heptelerde virusun teyze yağdayları yüze çıkarılıp başlandı. Belarus resmileri 9-njy awgustda geçmeli taýlawlaryň ümitirasynda prezidentligi dalaş edýän Svetlana Tikhanovskaýanyň kampaniýasynyň gurunýan çäherlerini nowatdaky gezek ýatyrdylar. Resmiler muny tiýasy ýürüýişiň geçmeli ýerlerinde zerur awatlaş işleriniň geçirilmegi bilen düşündürdiler. 4-nji awgustda Minskde 100 kilometr gün ortada ýerleşýän Slutsk şäherinde ýerli resmiler çäheräniň geçmeli ýerinde zerur awatlaş işleriniň geçirilmeligini aýdyp, bu sebäpli planlaşdyrylan oppozisiýa ýürüýişiniň hem ýatyrylýandygyny eglan etdiler. Viyasna adam hukuklarını koruyan merkezik maglumatlarına göre, polisi ve rahat işindaki hupsuzlu kullukları oppozisiya yürüyüşüne gelen yüzlerce adamın hatarından ağzından 17 adamı saklaptırlar. Tikhanovskaya 4-nji awgust geçlik Salikorsk şäherinde geçmeli yürüyüşüne hem yatırmağı mecbur boldy. Şäherin resmileri çäheräniň geçmeli yerine ekskavator getirip yeri kazıp başladılar. Polisiýa çäheräniň adamlary dargatdy ve ağzından 5 adamı tutuk etdi. Mundan bir gün öň Stalpcy şäherinde hem resmiler Tikhanovskaýanyň kampaniýasy tarapyndan gurnulan maslahatyň geçýän ýerine guruluş technikasyny getirip päsgelçilik döretdiler. Livanyň paýtagty Beýruty sarsdyran iki sany weýrançylyklı partlamanyň netijesinde azyndan 100 adam öldi, başga da minglerçesi yaralandy. Bu ağırlykda hökümet betbagtçylyk ýygnan etdi. 4-nji awgustda Beýrutyň portunda dören partlamanyň netijesinde şäheriň diňe taýlanyjy binasyna zeper ýetmedi. Partlamada kilometrler ağırlıktaki caylar veyran oldu, pinzireler dövüldü. Hedir şehir Urustan sonku sahnanı yatladiyar. Livanın Kızılhaç Zengiyeti'nin başlığının 5. Ağustos'ta yerli haber seriştelerine beren mağlumatına göre, partlamada helak bolonların sahanı yüze yetip, hat kupadım henizkem yıkılan cayların aşağında galiyar. Partlama anık nemenin sebep bolonduğu hedirlikçe belli değil. Premier Minister Hasan Diab'ın sözlerine göre, portun ammarlarında lap oba hojalygyna niyetlenen dökün amiyak silitrasy saklanypdyr. Dünýäniň en çymy ýurdy sol sanda Birleşen Ştatlar, Fransiýa, Israil we regionyň arap döwletleri Livana himayet sol sanda medisina teristelerine uğratdy.